Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 9 oy davomida 3 milliondan oshiq o'zbekistonlik ish topish maqsadida xorijga chiqqan. Bu mehnat muhojirligi O'zbekistonda ommaviylik kasb etgan bir necha yillar avvalgi holatga yaqin. Birgina Rossiyaning o'zida 5 millionga yaqin o'zbek muhojirlari qayd etilgan oqim moliyaviy inqiroz bois zaiflashgan o'zbekistonliklar majburan ortga qayta boshlashgan edi. Xorijdan ish topishga majbur aholi oqimi, yana ortayotgan so'nggi vaziyat, mamlakatdagi yangi hokimiyat mehnat muhojirligi muammosini ochiqdan ola boshlagan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Davlat statistika qo'mitasini 9 oylik yakunlari bo'yicha tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, yil boshidan 10 milliondan oshiq o'zbekistonliklar xorijga chiqishgan. Bu raqam 33 millionlik aholini 40%dan oshig'ini tashkil qiladi. Ya'ni har 3 kishidan biri xorijga chiqishga ulgurgan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'pdir. Statistika qo'mitasiga ko'ra, xorijga chiqqanlarning ko'pchiligini qarindoshlarini ko'rish uchun qo'shni davlatlarga o'tayotgan fuqarolar tashkil etadi. Ish topish maqsadida ketayotganlar esa Rossiya, Qozog'iston, Turkiyaga, Janubiy Koreya kabi davlatlarga yo'l olishmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ularning soni 3 million 200 ming kishidan oshgan. Buni xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soniga doir dastlabki rasmiy raqamlar sifatida ham qabul qilish mumkin. Ayniqsa, hozirgacha mehnat muhojirlari soniga doir biror aniq raqamlar mavjud emasligi inobatga olinsa. Karimov davrida O'zbekiston hokimiyati uzoq yillar mehnat muhojirligi muammosini tan olmay keldi. Marhum Karimov mehnat muhojirlarini Moskva ko'chalarini supurayotgan dangasalar ham deb atagan edi. Karimovdan so'ng hokimiyatga kelgan prezident Mirziyoyev dastlabki chiqishlaridayoq mehnat muhojirlari muammosiga to'xtab o'tdi. Qozog'istondagi avtobusda Rossiyaga ish izlab ketayotgan ilk 2 nafar o'zbekistonlik yonib ketishi ortidan esa muhojirlar ishsizlik bois xorijda sarson, sargardon yurishgani. Buning uchun hukumat javobgarligini tan oldi.
Xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular maoshi begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlatchilik, davlat rahbariyati hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan darak. Shuning uchun ular shu begona yurtlarda sarson sargardon degan gap bekorga gap emas. Bechoralar ularni ham umidi bor Xudodan ne umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir so'm kelaman deb mana qanday qanday.
Qozog'istondagi bu fojia ortidan mehnat muhojirligi muammosi O'zbekistonda keng muhokamaga chiqdi. Hukumat samolyot chiptasi narxlarini pasaytirish, xalqaro yo'nalishdagi avtobuslarni yo'lga qo'yishga ham va'da berdi. Ammo hozirgacha bularning birortasi, jumladan o'zbekistonliklarni vatanda ushlab qolish uchun munosib ish o'rinlarini yaratish va'dalari ham bajarilmadi. Mehnat muhojirlari oqimi ham muhojirlikda turli holatlarda fojiali halok bo'layotganlar soni ham oshib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya va Qozog'istondan keyin o'zbekistonliklar ommaviy ish izlab kelayotgan davlatlardan biri Turkiya. Bunga Turkiya lirasi qadrsizlanishi ortidan boshlangan iqtisodiy qiyinchiliklar ham to'sqinlik qilayotgani yo'q. Bu yerdagi mehnat muhojirlari Amerika ovozi bilan suhbatda vatanga qaytish mumkinligi, ammo qaytgach nafaqat oilani balki o'zini boqish uchun ham pul topish muammo ekanligi haqida aytishadi. Istanbulda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiriga ko'ra, O'zbekistonga qaytib ishsiz qolish tahdidi oldida. Oz bo'lsa ham, bu yerdagi topishga qo'nim qilish ma'qul ko'rinadi.
Qiyin, men masalan 5 yil yugurdim, 5 nima qildim, aqa 5 yil savdogarlik yugurdim. Masalan, tarmoqlardan Qashqadaryodan, Jizzaxdan keltirib, masalan, o'zim katta-katta savdogarlar tengi yurdim. Keyin bega keldim, mana ozman ko'pma bega ham qiyin bo'lsa ham ishlayapman. Qiyin bo'lsa ham ishini qilishga bizlar majburmiz, chunki ota-onamiz. Bolalarim kutib o'tiribdi. Ana shu bolam puli bor ekanman, uy joyini qilay ekanman.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, xorijga chiqqan fuqarolarning 1%dan oshig'i, 100 mingdan ko'prog'i Turkiya hisobiga to'g'ri keladi. Ulardan qanchasi ish topish maqsadida Turkiyaga chiqqani aniqlashtirilmagan. Ammo bu yerdagi o'zbeklarga ko'ra, so'nggi yillardan Turkiyaga ish qidirib kelayotganlar soni keskin ko'paygan. Norasmiy hisoblarga ko'ra, 300 ming kishidan oshgan. Ishqidirib O'zbekistondan xorijga chiqib ketayotganlar soni yana oshib borayotgani yuzasidan O'zbekistonda biror bir tahlillar yo'q. Mehnat muhojirlarining o'zi buni ilojsizlik bilan izohlashadi. Mamlakatda hokimiyat almashib, yangi hokimiyat mehnat muhojirligi muammosini tan olar ekan, xorijdagi millionlab o'zbekistonliklarning asosiy umidi vatanda munosib ish o'rinlari yaratilishiga bog'liq qolmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.